Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀនសាទរនិងជំរុញឲ្យពង្រឹងវិធានការត្រួតពិនិត្យចំណីអាហារតាមសាលារៀនការទាញយកទឹកសន្សើមពីខ្យល់អាចផ្ដល់ទឹកប្រើប្រាស់ដល់សហគមន៍ដែលខ្វះទឹកនៅភ្នំពេញអគារខ្ពស់រីកស្គូស្គីយតែនៅឡើយសួនសាធារណៈបៃតងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកយេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពីអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋក្រោះបច្ចឹមប្រទេសទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយតើវានឹងជួយអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកទើបបញ្ចេញទូរស័ព្ទ Smartphone 4G ស៊េរីថ្មីអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សុខភាពចំណីអាហារជារឿងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ចំពោះការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំអមជាមួយរូបភាពបង្ហាញពីនំចំណីមួយចំនួនដែលត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យលក់នៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជននានាដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយករណីពុលចំណីអាហាររបស់សិស្សសេចក្តីណែនាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលគ្រូបង្រៀនឪពុកម្ដាយនិងសិស្សានុសិស្សជាច្រើនជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើវិធានការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅតាមសាលារៀនគេតែងឃើញមានអាហារដ្ឋានដែលលក់នំចំណីនិងម្ហូបអាហារសម្បូរបែបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក៏ប៉ុន្តែនំចំណីខ្លះហាក់មិនទទួលបានការត្រួតពិនិត្យមិននឹងត្រូវបានយកមកដាក់លក់នោះទេសម្រាប់សិស្សានុសិស្សការសិក្សាជារឿងចម្បងមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែការបរិភោគចំណីអាហារដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវគ្មានអនាម័យនិងគុណភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក៏ជាហេតុមួយធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សមានការថយចុះផងដែរជាក់ស្ដែងយុវតីលៀបសុគៀងវ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានធ្លាប់ពុលចំណីដែលបានញ៉ាំនៅសាលាដោយសារតែការបរិភោគនំប្រភេទកញ្ចប់នាងបានរៀបរាប់ថានៅពេលដែលនាងញ៉ាំរួចក៏ស្រាប់តែរូបនាងមានសភាពមិនស្រួលខ្លួនហើយឈឺក្បាលជាដើមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខាត់ពេលវេលាសិក្សា
ធ្លាប់ញ៉ាំបែបនំកញ្ចប់ពេលអានំជីកោះនំរបស់វៀតណាមហើយកញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅកាលហ្នឹងញ៉ាំច្រើនហើយតែជិតញ៉ាំមិនដឹងអត់ពេលហ្នឹងនៅពេលប្រតិផលហ្នឹងមានបែបមួយដឹងតែចំណងក្លិនឆ្ងាញ់និងជួយជាតិឆ្ងាញ់ដឹងតែចង់ញ៉ាំតែពេលញ៉ាំហើយវាឈឺក្បាលហើយរៀងចុកពោះអញ្ចឹងតែតាំងពេលនោះមកខ្ញុំលែងញ៉ាំនំហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវទៅព្រោះសាប់ខ្ញុំដូចអត់ស្រួលខ្លួនអត់ឈឺក្បាលហ្មងទៅខ្ញុំមកអត់បានរៀនខ្ញុំមកផ្ទះអញ្ចឹងបង
គេតែងឃើញនំប្រភេទកញ្ចប់បែបនេះជាច្រើនប្រភេទមានដាក់លក់ជាហូហែនៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជនមួយចំនួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយករណីពុលចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀនដូចជាបបិសាផ្ទាល់របស់យុវតីលៀបសុគៀងក៏កំពុងកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ផងដែរក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សកម្ពុជាដោយបង្កឡើងជាក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីសុខុមាលភាពរបស់សិស្សនិងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងលើការត្រួតពិនិត្យប្រភេទនិងគុណភាពចំណីអាហារដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមសាលារៀនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដោយក្រសួងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាមួយចំនួននៅមានអាការៈពុលចំណីអាហារទុនដៃទុនជើងនិងឈានដល់ការសន្លប់ជាដើមនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងអប់រំបានបង្ហោះសារដែលភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពចំណីអាហារនិងភេសជ្ជៈមួយចំនួនដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្ស កំពុងអង្គុយលើបង់សរសេរមេរៀនយុវជនឈួនរទ្ធីជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនបានធ្លាប់បរិភោគនំចំណីដែលមិនមានប្រភពឬការបរិច្ឆេទមិនច្បាស់លាស់នៅសាលារៀនហើយវាបានបង្កឲ្យយុវជនរូបនេះមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាឈឺបំពង់កឬគ្រុនពោះវៀនជាដើមរដ្ឋាភិបាលរៀបរាប់ទៀតថាពេលមានជំងឺម្ដងវាបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនិងជីវភាពរបស់គ្រួសារដែលសារតែការចំណាយទៅលើការព្យាបាលសុខភាពរបស់ខ្លួន
តាំងពីពេលហ្នឹងមកគឺញ៉ាំកាត់ខោច្រើនដូចនំកញ្ចប់អីចឹងៗបងគឺអត់ទៅញ៉ាំទៀតទេហើយដល់ពេលដែលញ៉ាំភាគច្រើនគឺមើលការបរិឆេទសំខាន់ពីចិត្តហួសកំណត់នៅហើយបរិមាណជាតិស្ករដែលគេដាក់នៅក្នុងសារធាតុផ្សំសំខាន់នៅក្នុងនោះវាផ្សំអីខ្លះ
សត្រាទី12រូបនេះបានរៀបរាប់បន្ថែមថាចំណីអាហារខ្លះដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមសាលារៀនមិនមានអនាម័យនោះទេគណៈអាជីវករខ្លះមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើគុណភាពចំណីអាហារដែលលក់ឲ្យសិស្សានុសិស្សឡើយនៅពេលដែលពួកគេយកនំចំណីអាហារទាំងនោះមកលក់ដូរយុវជនឈុនរទ្ធីក៏បញ្ជាក់ថាអាហារដែលខ្លួនបរិភោគនៅផ្ទះមានអនាម័យជាងនៅសាលាពីព្រោះអ្នកលក់ខ្លះមិនបានរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឡើយនៅពេលដែលធ្វើអាហារលក់
ខុសគ្នាច្រើនដោយសារតែពេលយើងញ៉ាំបាយនៅផ្ទះទៅយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅវាអនាម័យជាងនៅសាលាពេលខ្លះយើងឃើញអ្នកលក់នៅសាលានឹងទៅធ្វើលក់ធ្លក់តាមដឹងពីក្រោយខ្នងរបស់អ្នកលក់ហ្នឹងគេមានអនាម័យឬក៏អត់ទេ
ស្ថិតនៅបរិវេណនៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតូបលក់ចំណីអាហារប្រមាណជាង10តូបមានលក់ម្ហូបអាហារដូចជាបាយស្រូបស៊ុបមីគុយទាវប្រហិតម្ជូរស្វាយនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗដូចជាទឹកសុទ្ធតែបៃតងនិងតែក្រូចឆ្មារជាដើមគេក៏ឃើញមាននំកញ្ចប់និងស្ករគ្រាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមតូបលក់ចំណីអាហារក្នុងវិទ្យាល័យនេះផងដែរក្នុងអំឡុងពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បានចុះទៅវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋជារៀងរាល់ម៉ោងសម្រាប់សិស្សានុសិស្សក្នុងវិទ្យាល័យនេះបាននាំគ្នាទៅតូបលក់ចំណីអាហារដែលភ្នាក់ច្រើនពួកគេចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបមីគុយទាវបាយស្រូបនិងតែបៃតងជាដើមហើយសិស្សខ្លះទៀតបានទិញម្ជូរស្វាយសម្រាប់ញ៉ាំក្រោយពួកគេបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់រួចក្នុងចំណោមភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅវិទ្យាល័យនេះក៏រួមមានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមួយចំនួនដូចជាកូកាកូឡាជាដើមកំពុងអង្គុយលើបង់រំលឹកមេរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រោមដើមឈើក្នុងសាលាយុវតីគង់សុបញ្ញាជាសិស្សថ្នាក់ទី9នៅវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានប្រាប់ VOA ថានាងមិនសូវចូលចិត្តផឹកភេសជ្ជៈកំប៉ុងនោះទេពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗយុវសិស្សរូបនេះបន្តថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្នាក់តែងណែនាំសិស្សជៀសវាងផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់
គាត់អត់ឲ្យញ៉ាំរបៀបស្ទិញកូកាអីរបៀបជាតិវាខ្លាំងហើយផ្អែមខ្លាំងគ្រាន់តែឲ្យញ៉ាំទឹកសត
លោកព្រះប៊ុនណាដែលជាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋបានលើកឡើងថាការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំស្តីពីសុខភាពចំណីអាហារនិងការលក់ដូរនំចំណីផ្សេងៗសម្រាប់សិស្សានុសិស្សជាកិច្ចការល្អពីព្រោះវាជំរុញឲ្យអ្នកលក់ជៀសវាងលក់ចំណីអាហារណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្សនៅក្នុងសាលាលោកបន្ថែមថាលោកតែងតែណែនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យដឹងពីប្រភេទចំណីអាហារដែលគួរញ៉ាំនិងមិនគួរញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់សិស្ស
តែនាំតាកូនព្រោះអីធម្មតាតើតើជាមួយអាហារខ្លះវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងវ័យគាត់ញ៉ាំតែគាត់ញ៉ាំទៅនាំមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែណែនាំហើយរឿងគាត់ទៅទិញមិនទៅទិញគឺគាត់ដឹងដែរតែសំខាន់បើក្នុងសាលាអត់លក់ក៏វាជាការល្អមួយដែរ
គ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យារូបនេះក៏បញ្ជាក់ដែរថាសិស្សានុសិស្សគួរបរិភោគអាហារណាដែលមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនោះមានដូចជាបន្លែសាច់និងផ្លែឈើដែលគ្មានជាតិគីមីជាដើម
ប៉ុន្តែគាត់ថាធ្វើបន្លែអីហ្នឹងទៅគឺវាល្អហើយណាប៉ុន្តែគឺក៏ត្រូវការសាច់តេតតោមួយអំពងរាងកាយដែរណាបើយើងនិយាយតាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើសិនបន្លែហើយសាច់របស់យើងសម្បូរទៅដោយជាតិគីមីអាហ្នឹងក៏វាល្អដែរ
អ្នកស្រីកុងសុជាតាគ្រូបង្រៀនគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី11ម្នាក់នៃវិទ្យាល័យជាសៀមចម្រើនរដ្ឋក៏បានគាំទ្រវិធានការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំហើយជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើប្រភេទចំណីអាហារណាដែលល្អដល់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សានុសិស្សដូចជាផ្លែឈើឬនំខ្មែរជាដើម
បើសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគិតថាបើថាសិនជាមានលក់ចំណីអាហារអញ្ចឹងណាសម្រាប់អាហារឬស្នេកអីអញ្ចឹងអាចជាផ្លែឈើអីចឹងទៅអញ្ចឹងផ្លែឈើមានច្រើនអាចចិតជាចំណិតចំណិតដោចដាក់លក់អីចឹងទៅឬក៏អាចជាលក់ផ្លែនំអីចឹងទៅ
អ្នកគ្រូបង្រៀនវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះក៏សង្កេតឃើញថាករណីដែលសិស្សពោតចំណីអាហារនៅក្នុងម៉ោងរៀនមានច្រើនហើយភាគច្រើនវាបង្កទៅជាជំងឺក្រពះនិងពោះវៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សត្រូវឈប់សម្រាកពីការសិក្សាជាច្រើនថ្ងៃដែលអាចធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់ពួកគេអន់ថយ
ចាក់ទងទៅនឹងសិស្សដែលគាត់ឈប់សម្រាកអត់មករៀនដោយសារពុលចំណីហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូបានជួបច្រើនអញ្ចឹងករណីខ្លះគឺគាត់និយាយចំទៅគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំមីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាពោះវៀននិងក្រពះចំការហ្នឹងមករៀនអញ្ចឹងទៅគាត់ញ៉ាំហើយបានថែកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងអីគាត់ចាប់បានកឹកពោះហើយអញ្ចឹងសុំច្បាប់ទៅផ្ទះអញ្ចឹងក្រោយពីគាត់សុំច្បាប់ទៅផ្ទះហ្នឹង 3 4 ថ្ងៃអីបងគាត់បានធូរអញ្ចឹងទៅមិនគាត់បានមករៀនវិញ
សម្រាប់អាជីវករនៅសាលារៀនវិញពួកគេក៏បានសាទរវិធានការរបស់ក្រសួងអប់រំក្នុងការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចំណីអាហារដែលដាក់លក់ឲ្យសិស្សទោះបីជាពួកគេបារម្ភថាសិស្សនៅតែអាចមានជំរឿទិញចំណីអាហារមិនល្អពីក្រៅសាលារៀនក្តីកំពុងឈររៀបចំកន្លែងលក់នំចំណីអាហារក្នុងតូបរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីសេងចន្ទាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាមានការណែនាំពីនាយកសាលាដែលមិនឲ្យមានលក់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់នោះទេអាជីវករវ័យ46ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាបើទោះបីជានៅក្នុងសាលាមិនមានលក់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងក្តីក៏នៅតែមានសិស្សខ្លះលួចទិញភេសជ្ជៈទាំងនោះពីខាងក្រៅមកដែរ
អ្នកទិញមកអញ្ចឹងទៅយើងទិញតកទិញអីយើងទៅគាត់យកមកវិទេសនោះគាត់សួរតាវេគាត់នេះទៅថាស្មីមេណាគាត់យកមកវិទេសមកពីក្រៅអញ្ចឹងទិញពីក្រៅតែអ្នកក្រៅនោះមានលក់តែអ្នកខាងក្នុងអត់លក់ទេអ្នកខាងក្នុងគេបិទតែស្ទីងគេអត់លក់ទេ
កន្លងមកក្រសួងអប់រំបានចេញលិខិតណែនាំសាលារៀនទូទាំងប្រទេសដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការលក់ចំណីអាហារ6ប្រភេទក្នុងនោះមានដូចជាចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទដែលហួសកំណត់ការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងផលិតផលថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទចំណីអាហារដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈផ្អែមកាហ្វេការ៉េមនិងទឹកស៊ីរ៉ូគ្រប់ប្រភេទស្ករសូកូឡាស្ករគ្រាប់និងស្ករកៅស៊ូគ្រប់ប្រភេទនិងចាហួយគ្រប់ប្រភេទនំដូណាត់និងនំផ្អែមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចាលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបានណែនាំទៅគណៈគ្រប់គ្រងសាលាត្រូវមានកិច្ចសន្យារវាងអ្នកលក់និងនាយកសាលាអំពីការលក់នំចំណីអាហារដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់នេះហើយក្នុងករណីមានការលក់ដូរផ្ទុយពីកិច្ចសន្យាគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនអាចអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដែលមានជាធរមានបានលោករស់សុវិចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងអប់រំកំពុងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការត្រួតពិនិត្យតាមដានសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់កម្រិតថ្នាក់តាមយន្តការដែលមានស្រាប់ជាពិសេសតាមរយៈយន្តការរបស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសិក្សារបស់ក្រសួងនិងក្រុមការងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវិស័យអប់រំលោកបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបាននឹងបន្តជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀននិងគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនទាំងអស់ត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីបញ្ហាសុខភាពរបស់សិស្សដែលជាកត្តាដ៏សំខាន់មួយអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមកំពុងធ្វើការដោយសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីអាហារពិភពលោកដែលទទួលបានជំនួយគាំទ្រពីក្រសួងកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសុខភាពចំណីអាហារនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះកម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់សិស្សានុសិស្សនៅកម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យនិងថ្នាក់បឋមសិក្សាកំពុងក្លាយជាគំរូមួយដែលប្រើប្រាស់ប្រភពគ្រឿងផ្សំពីកសិករក្នុងស្រុកមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលមិនត្រឹមតែជួយដល់សុខុមាលភាពរបស់សិស្សតែថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ភាពជាម្ចាស់ការរបស់សហគមន៍និងជួយទ្រទ្រង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកថែមទៀតផងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើគម្រោងតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់អាហារដល់សាលារៀនរបស់ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 122.6 លានដុល្លារដើម្បីកាត់បន្ថយអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជួយដល់សិស្សសាលាកម្ពុជាឲ្យទទួលបានអាហារនៅតាមសាលារៀនដែលមានសុខភាពល្អនិងមានជីវជាតិនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញា Stephanie Osset ដែលបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីឆ្នាំ2022ក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្តដល់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកដើម្បីបន្តកម្មវិធីអាហារនៅតាមសាលារៀនរបស់ខ្លួននៅតាមជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនឹងធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចទទួលបានការផ្តល់ជូនអាហារនៅតាមសាលាដល់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2027កញ្ញា Stephanie Azot ណែនាំពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្មវិធីអាហារនៅតាមសាលារៀននេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការឲ្យមានវិវឌ្ឍនភាពការកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សានិងការកែលម្អអក្ខរកម្មរបស់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនណារ៉ុនបានលើកឡើងអំពីកម្មវិធីសុខភាពសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលបង្កើតនិងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលាគ្រូបង្រៀនតំណាងអ្នកលក់ដូរក្នុងសាលាអាណាព្យាបាលនិងអាជ្ញាធរលើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពអនាម័យសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពរបស់សិស្សានុសិស្សហើយសម្រាប់យុវសិស្សដែល VOA បានសម្ភាសពួកគេភាគច្រើនសង្ឃឹមថានាពេលអនាគតនៅតាមសាលារៀនសាធារណៈនីមួយៗអាចនឹងមានអាហារដ្ឋានដែលមានទ្រទ្រង់ម្ហូបអាហារឬក៏នំចំណីដែលមានជីវជាតិនិងសារធាតុបំប៉នគ្រប់គ្រាន់យុវជនឈុនរទ្ធីយល់ថាអាហារដ្ឋានបែបនេះដែលម្ហូបអាហារត្រូវបានដាក់លក់ទទួលបានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនឹងជួយធ្វើឲ្យសិស្សមានសុខភាពល្អប្រសើរ
បើសិនជាក្រសួងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាល្អច្រើនដើម្បីឲ្យពួកក្មេងៗឬក៏ពួកសិស្សានុសិស្សហ្នឹងទូបានសុខភាពល្អអញ្ចឹងដោយសារតែដល់ពេលតែក្រសួងដាក់អញ្ចឹងទៅរបស់ដែលអាចលក់បានហ្នឹងគឺសិតតែមានស្តង់ដារនិងមានប្រភពផលិតច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងដល់ពេលដែលញ៉ាំទៅហ្នឹងគឺមានសុខភាពល្អ
រីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈដាល់ការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់កាន់តែមានភាពលំបាកនៅតាមតំបន់ជាច្រើនក្នុងពិភពលោកក្រុមហ៊ុនមួយកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍មួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះសម្រាប់សហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Julie Tabou នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chinda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទឹកស្អាតជាធនធានដ៏សំខាន់មួយដែលមនុស្សមួយភាគ3ក្នុងពិភពលោកមិនមានប្រើនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង2លាននាក់ក៏កំពុងរស់នៅដោយមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ដែរអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឌីបកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះអ្នកស្រី Julie Walter សហនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការ ឌីបថ្លែងថាNative
American families are ជនជាតិដើមអាមេរិកាំងពិបាកទទួលបានទឹកស្អាតជាងគ្រួសារស្បែកស19ដងហើយគ្រួសារស្បែកខ្មៅនិងឡាទីនពិបាកជាងគ្រួសារស្បែកស2ដង
Navajo Nation ជាសហគមន៍អភិរក្សជនជាតិដើមអាមេរិកាំងធំបំផុតដែលមានពីភាគខាងលិចនៃរដ្ឋ Utah ដល់រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ New Mexico ប្រជាជន 40% នៅទីនេះមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើទេនេះមានន័យថាពួកគេជារឿយៗត្រូវធ្វើដំណើររហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រទៅនឹងមកពីក្រុងដើម្បីយកទឹកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកនេះក្រុមហ៊ុន Source Global បានដំឡើងបន្ទះទីដំណក់ទឹកពីខ្ចល់និងផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់គ្រួសារចំនួន500លោក Cody Friesen នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Source Global ថ្លែងថា
When you see a source hydro panel it looks a little bit like
បន្ទះទីដំណក់ទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន Source មើលទៅដូចជាបន្ទះសូឡាធម្មតាអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែក្រាស់ជាងបន្តិចវាស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ដើម្បីផលិតទឹកស្អាតដែលអាចញ៉ាំបានប្រសិនបើយើងដំឡើងប្រអប់មួយក្នុងពេល15នាទីកន្លះម៉ោងក្រោយអ្នកនឹងបានទឹកមួយកែវ
បន្ទះទីដំណក់ទឹកនីមួយនេះមួយគត់គង់ទឹកដោយខ្លួនឯងនេះជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយក្នុងសហគមន៍ Navajo Nation ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់ក្នុងសហគមន៍លោក Jerry Williams សមាជិកសហគមន៍ Navajo Nation ថ្លែងថា
Some of them said that you know I never thought in my lifetime that I would haveDrinking water
អ្នកខ្លះនិយាយថាពួកគេមិនធ្លាប់គិតថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេអាចមានទឹកញ៉ាំដែលត្រូវបានភ្ជាប់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនោះទេវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ជាជាងទៅផ្សារ Walmart និងទិញទឹកញ៉ាំទាំងកេះវាជារឿងដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំ
អ្នកស្រី Julie Walter ថាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទទួលបានទឹកស្អាតត្រូវមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមរម្យដើម្បីបំពេញតម្រូវការសហគមន៍នីមួយនីមួយអ្នកស្រីថ្លែងថា
ការពិតគឺថាប្រទេសចំនួនខ្ពស់មានវិបត្តិទឹកដែលគេមើលមិនឃើញដោយសហគមន៍មួយចំនួនដែលមិនមានទឹកម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ជារឿយៗមិនត្រូវបានគេអើពើនេះជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបាន
ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ចាស់ដែលរួមចំណែកដល់បញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអ្នកស្រី Walter ថាអ្វីដែលត្រូវការគឺកម្មវិធីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់សហគមន៍នីមួយនីមួយដែលមិនមានទឹកស្អាតបរិភោគទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
Thank you.
ធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានហើយថែមទាំងកាត់បន្ថយកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដល់បរិស្ថានក្នុងទីក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពោពេញដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនប្រមាណជា2លាននាក់ដើម្បីសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំពុងរញរតេដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដើរកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបុរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុតដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបុរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះឆ្លាស់អាជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាន200,000នាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើក3កូនពើលោកឡុងពុតដាណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសួនឧទ្យានសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកម្សាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហានឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ដាគាត់ថាក្នុងចិត្តនោះគឺចង់បានឲ្យវាមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីព្រោះយើងអាចទៅហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណា
ស្រដៀងនឹងលោកពុទ្ធដាណូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីនឹងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកម្សាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាសាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតឲ្យទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបុរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមិញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកទាំងពីរនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះហើយក្លែងឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឧទ្យានខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតនៅតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ខណ្ឌដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប៉ុន្មានមានសួនឧឈានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំធំទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅជិតផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧទ្យានធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតែជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសឹមបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សុនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាតាមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លាននាក់រស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាស្ត្រអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់តងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន
៍លោកសាស្ត្រអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមមួនគឺ យើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់ដែលថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀលាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ចរាចរដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាស្ត្រអរុនសក្តាប្រតិភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថាប្រតិភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបត់នៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់និងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសហរុនសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនកិច្ចត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកៅឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសួនមួយនៅតាមផ្លូវអាណុយបាទគួរឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទៅបើកអំពី COVID ហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិ COVID ចឹងក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តបរិយសួនសាធារណៈនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូអ្នកស្រីសេងសុភានិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បានរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកជេងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអំពីអនាគតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងការត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋក្រោះបច្ចឹមប្រទេសទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយតើវានឹងជួយអ៊ុយក្រែនឈ្នះសង្គ្រាមទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកទើបបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone 4G សេរីថ្មីកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន2ដោយតែងតាំងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2រូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានក្រោយពីពួកគេបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុនារិននៃ VOA លោកយ៉េងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាការចាក់ចេញនេះមិនប៉ះពាល់ដល់គណៈបកឡើយដោយសារគណៈបកមានគោលការណ៍បែបប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉េងវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកនារិនបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន2រូបដែលលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកបានចាក់ចេញពីគណៈបកហើយបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់មានការទទួលតំណែងជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងបរិស្ថានផងដែរតើលោកមានការបកស្រាយឬការជម្រាបបែបម៉េចទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរកាពិតមានមែនគឺមានសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងចាក់ចេញពីថ្មីថ្មីនេះហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបងប្អូនសាធារណជនបាទអាចថាមានការឆ្ងល់អាចថាមានការដែលខកចិត្តហើយជាពិសេសពីសំណាក់អាចថាអ្នកដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់គណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ថា ការចាក់ចេញឬក៏ការចូលរបស់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកណាមួយហើយនិយាយដូចឡែកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានវាមិនមែនជារឿងអីដែលថាមិនល្អទេបងណាអើព្រោះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាម្នាក់របស់ដែលអ្នកដឹកនាំណាមួយទេណាបាទគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហៅថាមានគោលការណ៍ដែលយកសមាជិកជាធំហើយការចាក់ចែងនេះវាជាតេសមួយបង្ហាញអំពីគេហៅថាភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នដែរយើងឃើញហើយគឺថាបងប្អូនសាធារណជនសមាជិកសមាជិកាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិតតាមមូលដ្ឋានបានឃើញហើយថាមានការចាក់ចែងពីអ្នកនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៃគណៈបព្វជិតតាមមូលដ្ឋានយើងកន្លងមកប៉ុន្តែយើងមានយន្តការហៅថាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកយើងអាចនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជំនួសបាទបានរហូតគឺថាអត់មានកៀងទេហើយមិនមែនមានន័យថាអ្នកនយោបាយដែលជាសមាជិកអ្នកដឹកនាំណាមួយឬក៏ពីរនោះចាក់ចេញទៅស្រាប់នាំយកទៅទាំងគណៈបកនយោបាយទៅជាមួយគឺអត់ទេអញ្ចឹងមានការចាក់ចេញរបស់ពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានរើសអ្នកដឹកនាំថ្មីជំនួសបាទអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបកនៅមានតដែលបាទហើយវាជាពីការទីហោបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធការងាររបស់គណៈបកបាទវាជាតេសបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបង្កើតមកនេះគឺខែយើងជឿលើខែថាក4របស់យើងបាទខែថាគណៈបកដែលមានគុណតម្លៃច្បាស់លាស់បាទមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងមិនចំពោះថាអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេបាទអត់អាស្រ័យលើមនុស្សទេសមាជិកអ្នកនយោបាយយើងអាចចេញអាចចូលអាចដូរដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័ននៅមុំដដែលពួកយើងមានរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំច្បាស់លាស់បាទណាបាទ
តើអាចមានជាមូលហេតុអ្វីទេបានជាមានការចាក់ចែងតើអាចជាចំនួនផ្ទៃក្នុងបកឬក៏ការមានជាគំនាបនយោបាយអ្វីទេព្រោះកន្លងទៅមានករណីខ្លះមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយខ្លះបានចាក់ចែងពីគណៈបកនេះហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយមានការលើកឡើងថាដោយសារមានគំនាបនយោបាយតើលោកមានព័ត៌មានហ្នឹងទេ
ការពិតការចាក់ចែងរបស់ពួកគាត់គឺជាហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនបាទហើយបងប្អូនសាធារណជនជាប្រដ្ឋចាក់ឆ្នោតហើយសមាជិកសមាជិកាអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងអាចជៀបដឹងហើយអ្នកក៏សង្កល់ឃើញហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានយើងគឺខុសគេគឺយើងអត់មានជេរបាទកោលការចាក់ចែងរបស់សមាជិកអ្នកយុបាយអ្នកដឹកនាំយើងទេសូមបញ្ជាក់ថាអត់មានរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងអីទេបាទណាបាទហើយជាបបធននយោបាយថ្មីរបស់យើងផងគឺថាយើងគោរពនៅសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិនយោបាយរបស់បុគ្គលអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញអ្នកណាក៏ដោយគឺអាចចាក់ចេញហើយយើងស្វាគមន៍អ្នកចូលថ្មីហើយក៏មានអ្នកចូលថ្មីមកច្រើនដែរបាទណាហ្នឹងហើយមានអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយម្នាក់ចាប់ដើមមានសមាជិកមួយគណៈបព្វជិតមួយខាងកាន់តែខ្លាំងហើយគេតាក់ទងមកហើយនឹងឈានមកគ្រប់គ្រងហើយនឹងចូលរួមមួយយើងកាន់តែកើនផងមែនទៅបាទ
តើអ្វីទៅជាជំហានបន្ទាប់សម្រាប់គណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានហើយតើគណៈបសម្រេចថានឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនីខែកក្កដាខាងមុខទេ
បាទសូមអរគុណគណៈបព្វជិតធិបតីមូលដ្ឋានគឺជាគណៈបមានអាសនៈក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ពីអាណត្តិមកហើយទាំងអាណត្តិនេះអាណត្តិទី1យើងប្រកួត27ឃុំអាណត្តិថ្មីនេះឆ្នាំ2022នេះយើងប្រកួត32ឃុំបាទយើងបានចំនួនអាសនៈកើនមកឃុំបាទអញ្ចឹងទៅជាសរុបយើងមានក្រុមប្រឹក្សាយើងនៅក្នុង4ឃុំក្នុង4ខេត្តផ្សេងគ្នាបាទហើយយើងបានចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងបាទអញ្ចឹងគណៈបព្វជិតមូលដ្ឋានជាគណៈបដែលមិនថ្មីស្រឡាងទេបាទហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតយើងតែងតែព្យាយាមធ្វើការតស៊ូមតិទៅលើដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅលើយន្តការ រៀបចំការបោះឆ្នោតយើងគិតថាការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាជារឿងល្អបាទហើយវិធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអញ្ចឹងយើងតែងតែពិចារណាត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតបាទហើយអាណត្តិនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់អាណត្តិទី7ខាងមុខនេះគណៈបព្វជិតវិមូលដ្ឋានកំពុងទៅបានត្រៀមរៀបចំខ្លួនបាទដែរបើដែរយើងនៅធ្វើការវាចម្លៃទៅលើបញ្ញាកាសនយោបាយជំនវិញជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតនឹងយើងធ្វើការវាចម្លៃទៅលើដំណើរការក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយយើងក៏លេចមើលខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងយើងវាយតម្លៃទាំងប្រមាណចំណុចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះយើងនៅដំណាក់កាលត្រៀមផងហើយនឹងយើងធ្វើការវាតម្លៃផងបាទ
កន្លងទៅនៅមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានខាងគណៈបកជំទាស់តែងតែប្រមូលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាឬក៏អាចចូលរួមផងដែរព្រោះគណៈបកជំទាស់យល់ថានៅមានកម្លាំងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យស្រួចស្រាលនៅឡើយទេតើមកដល់ពេលនេះលោកឬក៏គណៈបកផ្សេងមានបានជួបជជែកគ្នាហើយអាចជិះមានការចងសម្ព័ន្ធនៅពេលខាងមុខទេដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខបាន
មែនទៅខ្ញុំជឿថាសាធារណជនបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងចាស់ឆ្នោតយើងអាចថាបានធ្លាប់បានតាមដានធ្លាប់បានស្ដាប់ឮថាគណៈបព្វជិតទៅមូលដ្ឋានហើយជាផ្សេងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិយាយទៅកាន់គណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលច្រើនបាទអំពីគណិតសហការគ្នាទៅជាសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងហើយចែកខេតគ្នាប្រកួតបាទមានការជជែកអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនដោយសារថាហេតុផលផ្សេងៗយើងឃើញថាมันមានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានទេមានន័យថាភាគច្រើនច្រើនថាមកចូលមួយខ្ញុំមកអីចឹងទៅណាដាក់បេក្ខជនមកជាមួយខ្ញុំមកអីភាគច្រើនអរិយបតច្រើនថាលើកទឹកចិត្តឬក៏តាទៀងសូមឲ្យយើងនឹងការទៅចូលជាមួយប៉នេះប៉នោះអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាគេថាសុខឲ្យយើងទៅចូលជាមួយខាងគាត់បាទតែអ្វីដែលយើងបាននិយាយទៅហ្នឹងគឺថាទៅកាន់គណៈប៉ទាំងអស់ថាសូមឲ្យកុំប្រកួតគ្នាសូមឲ្យចែកមណ្ឌលគ្នាប្រកួតបាទកាលណាយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងវាហៅថាធ្វើឲ្យបើការបំបែកសិលឹកសំឡេងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានការចំណានាការប្រជាធិបតេយ្យនិយមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចេះតែសង្ឃឹមហើយចេះតែពយាពេលរងចាំស្ដាប់ដំណឹងល្អប៉ុន្តែនៅការវិវត្តចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាមាននានាការយ៉ាងវិជ្ជមានដូចជាចង់ទូមកពិចារណាចំណុចសកលនឹងដែរបាទណាបាទព្រោះថាមកដល់ម៉ោងនេះមិនទាន់មានគណៈបកណាមួយដែលយល់ព្រមជាមានការព្រមប្រជាដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចែកខិតគ្នាប្រកួតដល់ហើយទេបាទ
ជាតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយតើលោកវិតម្លៃស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះ
ជាងសង្កេតឃើញមែនណាថាស្ថានភាពនយោបាយបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានសភាពយ៉ាប់ជាងស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបាទតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពនយោបាយបាទមានការរដ្ឋបတ်បានមានអ្នកដែលជាប់ទោសដោយសារថាសកម្មភាពនយោបាយសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងអីជាដើមនេះបាទអញ្ចឹងមានជាប់បណ្ដឹងហើយនឹងទៅបានកាត់ទោសហើយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយជាពិសេសប្រធានគណៈបកសុខជាតិលោកកឹមសុខាជាដើមនេះតែបាទរងការដាក់ទោសរហូតដល់27ឆ្នាំនេះបាទណាហើយនឹងដកជាស្ថាបនិកនៅសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយជាច្រើនមួយចំនួនធំបាទសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងបាទយើងសង្កេតឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំការបញ្ចេញមតិត្រូវបានរារាំងគ្រប់ពេលទោះជាសកម្មភាពនឹងដោយសន្តិវិធីហើយទ្រង់ទ្រាយតូចក៏ដោយបាទអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយមែនទែនហ្នឹងគឺវិទ្យុ VOD ត្រូវបានបាត់ហើយយើងគិតថាយើងអនុវត្តហៅថាតាមច្បាប់ស្ដីពីសារព័ត៌មានទីនោះគឺវាគួរតែមានការបំភ្លឺការកែតម្រូវនឹងបាទការសំទោសនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទណាបាទប៉ុន្តែការបិទ VOD គឺជាការបិទឱកាសដល់សំឡេងដល់សំឡេងអ្នកដែលអត់មានឱកាសបញ្ចេញសំឡេងបាទយើងហៅថា Voice of the Voiceless បាទ ហើយចឹងទៅដែលមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកជឿជាក់នឹងដល់ទៅរាប់លានអ្នកដែរបាទរាប់សែនរាប់លានអ្នកនេះនេះជាសញ្ញាអល្អសោះមុនការបោះឆ្នោតហើយយើងបានសូមឲ្យមានការផ្ដល់នៅអញ្ញាប័ណ្ណដល់គាត់ឡើងវិញប៉ុន្តែជាអក្សរមកដល់ម៉ោងនេះនៅទីនេះមិនទាន់មានឡើយវាធ្វើឲ្យការយល់របស់សាធារណជនមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិជាដើមនេះឃើញថាវាជានានាការមិនល្អសោះនៅពេលបុណ្យការបោះឆ្នោតជិតតាមដំណាងនេះ
ជាសញ្ញាមិនល្អនានាការមិនល្អនៅមុនការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចមានជាសំណួរច្រើនទេពីដោយថាមានការលើកឡើងពីការបោះឆ្នោតមិនសេរីយុត្តិធម៌ពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេបើតាមលោកប៉ាន់ស្មានមើល
តាមចំហរបស់ខាងយើងខ្ញុំមិនដែលចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតដងណាក៏ដោយដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ដាច់ខាតទេទាំងស្រុងទេបាទពេញលេញទេគឺវាមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះឬអាណត្តិមុនអាណត្តិមុនមួយទៀតអីចឹងទៅវាអាក្រក់តិចអាក្រក់ខ្លាំងអីចឹងបាទវាគ្រាន់បើជាងគ្នាអីតិចតួចប៉ុន្តែឲ្យថារៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ទាំងស្រុងពេញលេញដាច់ខាតនោះគឺ absolute free and fair នោះវាអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំតែនិយាយពាក្យទាំងគេថាក្នុងពិភពលោកហើយកម្មរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានទេប៉ុន្តែសំដួលសួរថាតើស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាយ៉ាប់ជាងមុនបាទយ៉ាប់ជាងមុនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពួកយើងបានតស៊ូមតិតាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឃុំហ្មងហើយគណៈបព្វជិតតែមូលដ្ឋានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងបានសហការជាមួយគណៈបកការរដ្ឋបាល3-4មានទាំងភ្លើងទៀនកម្មជានិយមកែតម្រង់កម្ពុជាបានឆន្ទៈអីជាជំនាន់នឹង4-5គណៈបតសុន្ទិរួមគ្នាទៅលើទម្រង់1102ខែថាទម្រង់កំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺធ្លាប់មានការចែកនៅទម្រង់នឹងទៅដល់ភ្នាក់ងារគណៈបនយោបាយដែលសង្កេតខ្លំមើលនៅក្នុងកាយឡ័យបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពីមុនប៉ុន្តែនៅពេលបោះឆ្នោតឃុំ2022នេះគាត់កែនីតិវិធីលែងមានការចែកហើយយើងថាសូមឲ្យចែកក៏នៅតែអត់ចែកបានណាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតក៏បន្តតស៊ូមតិរួមគ្នានឹងទៅលើបទបញ្ជានីតិវិធីជាពិសេសទៅលើអាទម្រង់1102នឹងដែរសូមឲ្យមានការចែកដែរសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនេះគាត់នៅតែមិនទទួលយកសំណើយើងគោះទ្វារទៅសភាអីដែរសូមឲ្យកែច្បាប់កែអីហ្នឹងបើណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមិនសប្បាយចិត្តកន្លែងហ្នឹងបាទខកចិត្តកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតអត់ស្ដាប់ពួកយើងបាទអ្នករៀបចំការបោះឆ្នោតដូចជាអ្នករៀបឆាកឲ្យជាអាញាកណ្ដាលជាអ្នករៀបឆាកឲ្យគូប្រកួតឡើងប្រកួតចឹងហើយក៏តួអង្គដែលសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគណៈបកនយោបាយបាទណាហើយបើគណៈបកនយោបាយដែលថាលើកសំណើលើការកង្វល់របស់យើងទៅឲ្យគាត់ធ្វើហើយគាត់អត់ស្ដាប់អត់ធ្វើអានេះជារឿងដែលយើងពិបាកមានន័យថាការប្រកួតនឹងវានឹងមានការពិបាកហើយបាទណាបាទវាពិបាកសម្រាប់ពួកយើងដែលជាគេអង់គ្លេស challengers អ្នកទៅប្រកួតដដើមឆៃកវ៉ាត់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺពិបាកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយេងវិរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយនេះពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រថក្រោះដំបូងពីបច្ចឹមប្រទេសបានទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយកាលពីចុងខែមីនារថក្រោះរាប់សិបគ្រឿងទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់នៅប្រមាណខែទៀតតើរថក្រោះទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុញច្រានកម្លាំងឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថក្រោះ Challenger 2របស់អង់គ្លេសមកដល់អ៊ុយក្រែនហើយត្រៀមចូលសមរភូមិលោក Oleksiy Reznikov រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថា
អរគុណច្រើនពីអ៊ុយក្រែនដល់អង់គ្លេស
រថក្រោះ Challenger 14គ្រឿងត្រូវបានដឹកទៅអ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសលោក Ben Wallace ថ្លែងនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានលើការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនខាងមុខនេះទេ
But I think it is no secret that Ukraine
ខ្ញុំគិតថាគ្មានរឿងលាក់បាំងអ្វីទេដែលអ៊ុយក្រែនចង់ចាប់ផ្ដើមរុញច្រានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួននេះពិតណាស់កម្លាំងរុស្ស៊ីស្ទើរតែមិនអាចរុលទៅមុខរួចសោះឡើយ
អាឡឺម៉ង់ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនរថក្រោះចម្បាំង Leopard 2ដល់ទំនើបចំនួន18គ្រឿងទៅអ៊ុយក្រែនដែរកាណាដានិង Northwest ក៏បានបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard ជាច្រើនគ្រឿងដែរមេបញ្ជាការអឺរ៉ុបនិយាយថារថក្រោះអាចផ្ដល់ទម្ងន់ដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមនាវីឯក Hervé Blazon មេបញ្ជាការបេសកកម្មហ្វឹកហ្វឺនអឺរ៉ុបនិយាយថា
They are facing this kind of tsunami of soldiers
កម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងទាហានស៊ូណាមីបែបនេះដូច្នេះពួកគេកំពុងទប់នៅជួរមុខពួកគេមានរថក្រោះល្អជាងដូចជា Leopard នេះពួកគេនឹងអាចសម្រុកចូលនិងវាយបកវិញបាន
អ្នកជំនាញយោធាបានប្រមាណថាឥឡូវអ៊ុយក្រែនមានរថក្រោះប្រចាំប្រទេសរាប់សិបគ្រឿងតើចំនួននេះគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដណ្ដើមជោគជ័យលើកម្លាំងការពាររុស្ស៊ីបានទេលោក Patrick Berry អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Buff និយាយថា
ពេលនេះចំនួននេះប្រហែលមិនគ្រប់ទេតែវាក៏ជាចំនួនច្រើនគួរសមមួយឬពីរកងវរៈសេនាតូចអាចបង្កើតជាទ័ពស្រួយ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅខែមីនាថាកម្លាំងរបស់លោកត្រូវការអាវុធប្រចាំមុខលោកច្រើនថែមទៀតមុនពេលបើកការវាយបកវិញលោក Patrick Berry អ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bath និយាយថា
The question is can Ukraine protect
សំណួរគឺថាតើអ៊ុយក្រែនអាចការពារប្រើប្រាស់និងតម្រង់អាវុធប្រចាំប្រទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអាចវាយទម្លុះចូលព្រំដែនរុស្ស៊ីដែលបានត្រៀមប្រសើរជាងខ្លួនបានទេរថក្រោះតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានរថពាសដែកប្រយុទ្ធថ្មើរជើងមានខែលការពារដែលអ៊ុយក្រែនទទួលបានយ៉ាងច្រើនតាមខ្ញុំដឹងដូច្នេះរថពាសដែករួមជាមួយរថក្រោះហើយក៏ត្រូវមានកំភ្លើងធំគ្រាប់ដែលពួកគេត្រូវការសម្រាប់កំភ្លើងនិងសភាវុធធុនធ្ងន់ទំនើបថ្មីថ្មីដែលនឹងមកដល់ផងដែរ
ស្ថានភាពផ្ទាល់នៅលើដីកំពុងប្រែប្រួលទឹកក៏ដែលរលាយនៅរដូវនេះនឹងធ្វើឲ្យដីវាលក្លាយជាភក់ជ្រៅលោក Patrick Berry និយាយថា
ការនេះធ្វើឲ្យការចល័តទ័ពនិងរថក្រោះទាំងនេះកាន់តែពិបាក
ប្រចាំប្រទេសបានសន្យាផ្ដល់រថក្រោះរាប់សិបថែមទៀតនិងអាវុធធុនធ្ងន់ដទៃទៀតប្រទេសស្លូវ៉ាគីនិងប៉ូឡូញកំពុងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង MiG-29 របស់ពួកគេដល់អ៊ុយក្រែនទន្ទឹមពេលគ្នានេះរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនក៏កំពុងបង្កើនផលិតកម្មគ្រាប់រំសេវដែរចារកម្មអង់គ្លេសបានរាយការណ៍នៅចុងខែមីនាថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគ្រោងជ្រើសរើសទ័ពមួយលើកទៀតដោយមានបំណងចុះឈ្មោះទាហាន40ម៉ឺននាក់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនទើបតែបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាមិនសូវទំនើប 4G កាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះរងនៅទណ្ឌកម្មពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Lin Feng រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Hong Chinda ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei របស់ចិនបានបញ្ចេញទូរស័ព្ទ smartphone series P60 របស់ខ្លួនដែលមានបំពាក់កាមេរ៉ាទំនើបនិងទូរស័ព្ទ smartphone series Mate X3 ដែលអាចបត់អេក្រង់បាននៅក្នុងពិធីនោះគេឃើញមានការបង្ហាញនិងការថ្លែងសន្ទរកថាប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលក្រុមហ៊ុន Huawei មិនបានផ្ដល់ជូនគឺបច្ចេកវិទ្យា 5G ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone ទាំងនោះបច្ចេកវិទ្យា 5G នេះអាចផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតលឿនលឿនដែលអតិថិជនជាច្រើននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីចង់បានទូរស័ព្ទ smartphone ដែលទើបចេញថ្មីនេះក៏មិនមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ក្រុមហ៊ុន Google ផងដែរហើយកម្មវិធីនានាដែលពេញនិយមនៅប្រចាំប្រទេសក៏មិនមានដែរ ដូចជាកម្មវិធីបង្ហាញផ្លូវ Google Maps ជាដើមពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីនេះបានលាងជម្រះពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាក្រុមហ៊ុននេះកំពុងពិចារណាលក់ចំនួនទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនហើយផ្ទុយទៅវិញបង្ហាញពីភាពធន់របស់ក្រុមហ៊ុននេះចំពោះទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន China Daily ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនលោក Yu Chengdong នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកអាជីវកម្មឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលថ្មីនោះថាយើងបានឆ្លងកាត់រដូវរងា4ឆ្នាំមកហើយក្រោមទណ្ឌកម្មនេះឥឡូវនេះរដូវស្លឹកឈើលាស់បានមកដល់ហើយហើយយើងរំភើបចំពោះអនាគតដែលនឹងមកដល់កាលពីឆ្នាំ2020ក្រុមហ៊ុន Huawei បាននាំមុខក្រុមហ៊ុន Apple និងក្រុមហ៊ុន Samsung មួយរយៈពេលខ្លីคล้ายជាក្រុមហ៊ុនលក់ទូរស័ព្ទ smartphone ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលចំណាយទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើងដល់ចំនួន 18% ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមដានទីផ្សារភាគហ៊ុន Canaly ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដាក់ការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណាយតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៃទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone នៅលើពិភពលោកដោយការលក់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនរបស់ខ្លួនគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនអាជីវកម្មទូរស័ព្ទ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅពេលសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen មួយនេះដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយនៃឧបករណ៍ដែលប្រើនៅក្នុងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ 5G នៅតែពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកសម្រាប់ធាតុសំខាន់ៗមួយចំនួនយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិភាគមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Hong Kong ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Huawei បានប្រើអស់បន្ទះឈីបទំនើបសម្រាប់ទូរស័ព្ទ smartphone ដែលផលិតដោយខ្លួនឯងក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមានចំណាយទីផ្សារសូន្យសម្រាប់3ត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei លោក Ren Zhengfei បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានរស់រានផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំចំនួនផ្សេងៗដែលផលិតនៅក្នុងស្រុករដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កំពុងពិចារណារឹតបន្តឹងលើវិធានការគ្រប់គ្រងការនាំចេញលើក្រុមហ៊ុន Huawei និងហាមឃាត់ទាំងស្រុងនៅរាល់ការធ្វើជំនួញទាំងអស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការហាមឃាត់ការនាំចេញទៅឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei និងឈ្មួញកណ្ដាលផងដែរសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលលក់បច្ចេកវិទ្យាដែលគេមិនសូវចង់បានដូចជាទូរស័ព្ទ smartphone 4G ជាដើមនៅតែអាចដាក់ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើជំនួញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.